В нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це Катерина Чуєва, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Добрий вечір.
Добрий вечір.
100 років музею, музей століття, такий проєкт триває ще до і триватиме до 8 вересня у музеї Ханенків. Можна так коротко називати, щоб кожного разу.
Так, звичайно.
І, власне, це історія, сама по собі надзвичайна історія цього утворення музейного, самої колекції, і історія творців колекції. Люди, які понад 100 років тому захопились ідеєю чомусь збирати світове мистецтво, так, упорядкувати це в колекцію, збирати професійно. І, думаю, пані Катерина нам пояснить, що це означає докладніше трошки згодом. Із датою 100 років, звісно, що тут пов'язано багато, ну, вже таких і політичних, історичних речей, тому що 100 років тому, що відбувалося в Києві, думаю, частина наших слухачів так чи інакше знає, зміна влад, які відбувалися в цей період Української революції з 17 по 21 роки, вони не залишили осторонь культурні інституції. Зрештою, якщо є документ, штемпель, є конкретна якась дата, це не забирає нічого музею, не додає йому. Це просто одна із формальних дат заснування цього музею. Ми кажемо про сторіччя музею, чи як ми оце століття розуміємо?
Насправді це дуже цікава, складна і така довготривала історія. Справа в тому, що цього року ми маємо кілька символічних дат. Перша з них – це 145 років від року одруження Богдана та Варвари Ханенків. І, власне, сама історія спільної колекції Ханенків для нас починається з цієї дати. Тобто ми могли би говорити, скажімо так, про 145 років музею Ханенків, якщо б обрали це цілком. Але цього року є ще одна дата, і, власне, тому виникла і назва цього проєкту – музей століття. Це 100 років музею як державній установі. І ця назва, ця дата і назва ми дуже довго дискутували в колективі, зокрема, і не тільки в колективі, і з іншими дослідниками з приводу цієї дати, чи взагалі нам святкувати сторіччя музею як таке, тому що ця дата, власне, увійшла в історіографію в радянський час, коли всі дати були прив'язані не до старих колекцій, ну, принаймні, так, як трапилося з нашим музеєм, а були прив'язані вже до того моменту, коли більшовики націоналізували ці колекції. І, власне, така націоналізація трапилася з нашим музеєм 23 червня 1919 року. Але вона трапилася не в один день, це був довготривалий процес, дуже складний, місцями болісний. І, власне, про це, про ось цей початок музею як державної установи ми і говоримо на виставці. І про те століття, яке музей пережив як державне, як державна установа, власне, від 1919 по 2019 рік. І тут є дуже багато нюансів, які ми взагалі для себе тільки протягом останніх років відкрили. Справа в тому, що традиційно вважалося, що, ну, власне, ось декрет про націоналізацію є, такий собі документ десь, його ніхто не бачив, він був таким для нас певною мірою загадковий, але був вказаний в усіх документах, що
ходили чутки,
ходили чутки, що 23 червня 19-го року радянська влада націоналізувала музей Ханенків. Як це відбувалося? Насправді, це, як я вже сказала, довга історія. Богдан і Варвара Ханенки збирали свою колекцію спільну з 1874 року. Збирали вони її, принаймні вже з якогось моменту, стало зрозуміло, що це буде майбутній музей, що ця колекція буде відкрита для широких аудиторій. Богдан Ханенко про це говорив, і про це з'являються згадки в періодиці тодішньої його часу, ще до 1917 року, неодноразово. Хоча загалом за життя Ханенків колекція була відкрита переважно для фахівців. В будинку на Терещенківській, 15, в Києві, в їхньому особняку, який був зведений у 80-х роках 19 століття, декорований. І цей декор нам теж дозволяє припустити, що вони вже мали на увазі майбутній музей, коли займалися цим будинком. І ось, власне, там розташовувалася частина колекції. Ще одна частина знаходилася в Петербурзі, в петербурзькій квартирі Ханенків, на Дворцовій набережні 24. На жаль, там нічого не збереглося, наскільки нам відомо, в цьому будинку від Ханенків. Звичайно, з того часу дуже багато вже води пішло невою. А Ще частина колекції знаходилася з 1915 року в Москві. І про цю історію ми розповідали окремо, коли робили проект про Миколу Макаренка, першого директора музею, тому що ця частина колекції Ханенків, яку Богдан Іванович евакуював у 1915 році до Москви і здав на зберігання тимчасове в Державний історичний музей, згодом там і загубилася. І ось, власне, ми маємо три такі частини колекції, в яких, ну, принаймні, ми знаємо, що це були твори, які мали врешті-решт повернутися до в Київ, до особняку на Терещенківській, 15. Настає 1917 рік, рік, коли в травні Богдан Іванович іде з життя, і вся праця по створенню, власне, публічної установи, музею як публічної установи, лягає на плечі Варвари Ханенко. І з того часу починається такі кілька років її боротьби, ці останні роки її життя вона прожила до 1922 року, і за цей час встигла, власне, перетворити музей на державну установу і трошки попрацювати ще в складі комітету музею у перші роки його існування вже як публічної інституції. І ось як це відбувалося. 15 грудня 1918 року, тобто 101 рік тому, Варвара Ханенко пише заяву на ім'я Української академії наук. А нагадаю, що Академія наук була створена у тому ж році 1918-му і минулого року святкували теж своє століття указом гетьмана Павла Скоропадського. І от Варвара Николівна, користуючись, вочевидь, порадами тих науковців, які навколо неї музею вже гуртувалися в цей час, пише цю заяву з проханням прийняти колекцію і будинок в дар Академії наук. Але через те, що влада в Києві кілька разів змінювалася, Академії стало, на жаль, не до того. І цей проект не вдалося, цю передачу не вдалося здійснити тоді. А згодом, на початку 19-го року, коли Київ захоплюють більшовики, питання перестає бути актуальним. І потім, після чергових змін, коли на зміну більшовикам прийшли денікінці того ж року, ситуація змінилася ще раз.
До речі, у ці дні, там,
серпня. Так, і зараз, власне, до чого я веду. Як це все відбувалось? Варвара Николівна вирішила, що попри те, що не вдалося передати Академії наук зібрання, все-таки вони над ним будуть працювати. І ось до Києва з Петербургу приїжджає такий мистецтвознавець Георгій Лукомський, який упорядковує першу експозицію музею, трошки перетворює його з приватного будинку, власне, на музей такий придатний для відвідування, так як він це розумів і бачив, починає описувати колекцію. Ну і тут, власне, більшовики опиняються в Києві і починаються заводити свої якісь нові порядки. До музею направляють так званого політичного керівника. Цей політичний керівник з боку радянської влади керує, власне, всім, що відбувається в музеї. Хоча музей на той момент ще державним не є, але вже є там такий смотрящий від більшовиків, який, зокрема, пише кілька звітів, і ці звіти, на щастя, збереглися в архівах, тому що це унікальний на сьогоднішній момент документи. Ми розуміємо просто, що там відбувалось в музеї. Ми розуміємо, що в музеї і Варвара Ханенко, і Георгій Лукомський мешкали при музеї. А також там мешкали ціла низка родичів Варвари Николівни, а так само її прислуга. Варвара Николівна всіх їх утримувала за власний рахунок. І при цьому, оскільки музей вже готувався до передачі державі, в якийсь момент починають його відвідувати учні, робітники і так далі. Такі різні, більш широкі аудиторії, не тільки дослідники. І, звісно, це вступає в конфлікт із тим, що продовжується, ну, таке напівприватне життя, да, в цьому музеї. І через це виникають конфлікти у Варварі Николівни з цим політичним керівником. Взагалі ситуація дуже напружена. І ми знаємо, що вона писала протягом ось цих років, вона писала розпачливі листи в Академію науки, зокрема Гатангелу Кримському, секретарю Академії наук, з яким вона товаришувала, про те, що її дуже засмучується ситуація, що вона відчувається приниженою, вона не може жити у власному будинку, вона не може користуватися ним так, як звикла. Тобто вона не могла більше почуватися в будинку, як удома. З іншого боку, в державі починають відбуватися процеси, пов'язані з націоналізацією. І ці процеси напрочуд неприємні для багатьох людей, особливо людей заможних, тому що доходило до конфіскації там нижньої білизни і ще якихось речей, таких страшних, яких сьогодні годі собі уявити, на щастя. І, вочевидь, ті науковці, а їх було вже досить багато, в Київ на цей час приїжджають уже і Микола Макаренко, і ціла низка інших людей, науковці намагаються захистити музей. І, зокрема, створюється уже за більшовицької влади створюється такий всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини, така організація, яка опікувалася охороною пам'яток, опікувалася цими колекціями, великими приватними колекціями в маєтках, які треба було взяти під державну охорону і так далі. І, вочевидь, в цьому середовищі виникає ідея націоналізації музею. Музею видаються щонайменше двічі так звані охоронні листи, тобто такі документи, які від цього комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини, якими приписується неможливість вилучення якихось реквізицій з музею і так далі. Тобто такий захисний документ. Оці охоронні листи якийсь час музеї захищають, але все одно видається, що передача його державі є найбільшим таким захистом, найбільш продуктивним кроком з точки зору захисту від різноманітних посягань. І цей декрет про націоналізацію готується. І збереглися в Центральному архіві вищих органів влади України, збереглися ці документи підготовчі, аналітичні записки, наприклад, які писали до проєктів декрету, самі тексти проєкту декрету. І ми розуміємо, що кілька разів його, вочевидь, намагалися поставити на голосування. Але Рада народних комісарів, яка засідала в Харкові, більшовицька в цей час, вона мала дуже багато інших питань. І врешті проголосували за цей декрет тільки 23 червня 2019 року. І це було, власне, завершення цілого процесу, який тривав там першу половину 2019 року у формі такої націоналізації. А наступного дня, фактично, майже наступного дня до Харкова входять денікінці, і більшовики звідти тікають. Тобто в якийсь момент вся ця структура, яку вони вибудували, теж відкочується назад у часі. Потім Денікін захоплює Київ, всі більшовицькі акти скасовуються, тобто настає ще такий період, кілька разів влада змінюється вже до кінцевого утвердження більшовиків на території України. І, власне, тільки після цього все входить в якесь, ну, принаймні, умовно стабільне русло. І ми знаємо, що Варвара Ніколаївна, про це згадує Георгій Лукомський, який до кінця 19-го року був поруч із нею, що вона навіть спочатку зраділа, тому що прийшли денікінці, але дуже швидко з'ясувалося, що їм, попри те, що вони повернули приватну власність і всі ці закони до 1900, до Жовтневого перевороту, до 17-го року, стало швидко зрозуміло, що їм не до культури і не до музею, і нічого підтримувати вони, звичайно, тут не збираються. Це була абсолютно інша ситуація. І тому ще якийсь час от Варвара Ніколаївна своїм коштом все це утримувала, аж до того моменту, коли врешті в 20-му році поновила своє прохання до Академії наук. Академія наук нарешті розглянула це питання. І ось цей націоналізований музей Ханенків, який називався півтора року, майже два роки, другий державний музей, так званий, в Києві тоді зробили три державних музеї. Один той, що нині національний художній, оскільки там це був перший міський музей в Києві, другий музей Ханенків і третій колекція Оскара Гансена, яка, на жаль, не збереглася цілісною. Вона розпорошена по кількох музеях. Ось цей другий державний музей нарешті передають Академії наук. Вона його приймає під своє крило і повертають ту назву, яку очевидно на прохання Варвари Ханенко, повертають назву, яку Богдан Іванович вказував у заповіті, тобто Музей мистецтв імені Ханенків Української академії наук. І в березні 21-го року вже обирають директором Миколу Макаренка. Ну і, власне, з цього стартує така умовно стабільна робота музею як державної інституції. Ось, але цей буремний період Варвара Ніколаївна пережила, власне, завдяки їй ми маємо збережений музей і колекцію, тому що вона мала всі можливості, наприклад, поки німці були в Києві, за Скоропадську вона могла виїхати. Їй пропонували, навіть Георгій Лукомський згадує, що вже навіть підготували спеціальний опалювальний вагон, опалений вагон там з теплий, що вона могла виїхати в Німеччину, і окремий вагон для колекції, але вона в останній момент відмовилася їхати і залишилася тут в Києві. Ну і власне, прожила ще в музеї разом з музеєм до 22-го року. Вона входила до комітету справ музею, такий був комітет, який допомагав директору вирішувати, ну, щось типу сучасної, не знаю, навіть не науково-методичної ради, а такої ради розвитку, ми би сказали. Тобто комітет, який там опікувався щоденними питаннями музею, такими значними. Вона в міру сил допомагала. Вона, звичайно, була дуже сильно обмежена в своїх правах стосовно музею, тому що відколи він став на початку там 19-го року, да, став уже такою публічною установою або напівпублічною, якщо можна так сказати, вона не могла навіть заходити в зали. Вона, звичайно, не могла користуватися будинком як приватним, да, так як вона звикла там накривати стіл або приймати гостей, це вже було неможливо. І ми розуміємо, що це для неї було дуже боляче. Я думаю, що вона не була готова до такого повороту подій, що це для неї було велике навантаження і потрясіння, як це все відбувалося. Ну, але тим не менше, вона це витримала, і ми їй за це надзвичайно вдячні. Тобто
В нашій студії генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва. А про проєкт «Музей століття», зокрема, ми говоримо. І про цю дату, от чому саме 100 років, пані Катерина щойно крозлого пояснила. Зрештою, це нас трошки повертає до подій столітньої давнини в столиці, в Києві, зокрема, але не лише у Києві, період Української революції, про який ми в останні кілька років час від часу говоримо, і, здається, трошки більше, ніж говорили про це 10 чи 15 років тому, і більше нам стає і вже стало відомо, зокрема, через те, що і архіви відкриті, і дослідники більше звертають на цей період увагу. А Богдан і Варвара Ханенків, власне, і імена Богдана і Варвари Ханенки у радянський період. Чи вони десь дописувались в дужках, в лапках поза цим? Чи вони стали, ну, буржуями і елементом таким, який не зовсім дружній був, на думку партії, до пролетаріату і радянських людей? І, власне, сам музей не носив їхнього імені. Їх імена.
Так, на жаль, це сталося дуже швидко. Варвара Николівна померла у 1922 році, а в 24-му вже виходить розпорядження, яким підписувалася Академія наук, зняти з назви музею імена Богдана та Варвари Ханенків. Сформульовано це було, як збереглося в документах це формулювання, це телеграма з наркомпросу тодішнього, ввиду відсутствия за Ханенка революційних заслуг, зв'язаних так или іначе зі служенням пролетарської культури. От буквально майже цими словами було сформульовано те, що імена Ханенків не можуть бути в назві, їх викреслили, предписувалося ще знайти ім'я якогось пролетарського діяча, але його, очевидно, не знайшли, і, на щастя, Академія наук обмежилася назвою Музей мистецтв Української академії наук. І єдина людина, яка уже після перейменування, власне, використала цю назву, так, як ви сказали, в дужках, в назві путівника по музею, точніше, провідника, як він тоді назвався, це був Микола Макаренко, перший директор музею, відомий пам'яткоохоронець, археолог, який серед іншого уклав перший путівник, або, як він його назвав, провідник музею мистецтв, бувшим імені Богдана та Варвари Ханенків. Так в дужках було вказано, да, прямо на титулці цього провідника. Власне. І він описав роль Ханенків у створенні музею. Мені здається, що багато в чому саме через той спротив, який вже почав наростати. На
24-ті, так?
Це перша половина 20-х років. Путівник вийшов у 24-му році. В 25-му році Макаренка заарештували. В кінці 24-го звільнили, в 25-му заарештували. І з цього починається ціла низка таких трагічних сторінок в історії музею, тому що значна частина директорів, власне, перші директори Микола Макаренко, другий директор, якого вважали комуністом, який там підтримував Бойчука і був ректором Академії мистецтв Київського художнього інституту, Іван Ворона, він теж був після Макаренка директором, репресований, хоча, правда, реабілітований і помер уже так після Другої світової війни, він досить довго прожив. Третій директор Микола Христовий репресований, четвертий директор Микола Кравченко репресований.
Це все до війни.
І тільки в 36-му році приходить директор Василь Овчинніков. Овчинніков – художник-монументаліст, який теж засвітився у бойчуківських колах і через це був позбавлений можливості виконувати офіційні замовлення і знайшов своє ось таке прихисток в музеї. Він пішов на адміністративну роботу, мав до цього хист, очевидь. І в 36-му році він обійняв посаду директора і займав її до своєї смерті, тільки з перервою невеликою на час Другої світової, до 78-го року. Ось, власне, він не був репресований, ну, умовно, тобто його так офіційно не арештовували, не засилали так, як Макаренка, але тим не менше, все одно він був серед людей, які потерпали від репресії, його зачепило це так само, і якщо комусь цікаво, то буде 31 серпня наша завідувачка відділу графіки Олена Шостак, яка знайома з родичами Василя Овчинникова і займалася трохи цією темою. Вона буде читати про нього окрему лекцію, взагалі вперше в історії музею. Ми приділимо такий окремий захід Василю Овчинникову, тому що це дуже цікавий, це людина епоха, так само, як і багато хто із пов'язаних з музеєм людей. І ви знаєте, що на стінах музею, внутрішньому дворику, є викладені ним мозаїки і стінописи зроблені. Тобто він не міг виконувати офіційні ці замовлення монументальні, і він зробив це на стінах музею. І ну, ще згадують про те, що розписав стіни своєї квартири, але цього я, на жаль, не бачила, можливо, є фотографії родинні. Це такі вже, ми всі чекаємо на цю лекцію.
Ви згадали про Миколу Макаренка. Я думаю, що одним штришком можна і сказати про цю людину. Зрештою, він важливий був і в подальшій історії пам'яток українських, зокрема, Михайлівського собору.
Микола Макаренко був, власне, єдиною людиною, яка публічно відмовилася брати участь, долучатися до питання знесення пам'яток, давньоруських пам'яток Києва, Михайлівського Золотоверхого собору і Софії Київської. Він був кілька разів, його радянська влада не любила від самого початку. Це було зрозуміло, що він абсолютно, не, його життя не сумісне, його цінності не сумісні з цією владою, так само, як не були сумісні цінності Богдана і Варвари Ханенків. І він з самого початку, його діяльність викликала таке дуже прискіпливу увагу, ГПУ за ним стежило, і кілька арештів, які закінчилися, власне, арештом в 34-му році, висилкою. Спочатку висилкою, а потім і розстрілом у 38-му. Вони вже були, ось ця історія з собором і з захистом Михайлівського Золотоверху стала, вочевидь, останньою такою краплею, що він уже поперек горлянки став усім владним гілкам, і це завершилося його смертю. Його сучасники згадували про те, що багато хто з тих вчених, які були долучені до цього процесу, до цієї комісії по знесенню, до цих документів, які мусили підписувати науковці щодо знесення соборів, що вони боялися і не мали сили відмовитись. І Макаренко був ледь не єдиною людиною, яка зробила цю відмову публічною, і навіть в матеріалах його справи, яка зберігається тут в Києві, є протоколи допитів, і він, принаймні ті слова, яким за ним записали слідчі, або схоже те, що все-таки це він говорив, хоча записано не його рукою, що він говорив тоді, що ні варвари же ми, що як можна зносити таку пам'ятку, і, можливо, ті люди, які приймають ці рішення, вони не розуміють її цінності, і моє завдання було їм пояснити цю цінність. І це дуже емоційні, в цих протоколах допитів є дуже емоційні такі рядки, які дуже схожі, власне, на самого Миколу Мирановича. Я розумію, що ця позиція, власне, стала цією останньою крапкою.
От у нас є допис у Вайбері, ще й подумалося, сумний привід для зустрічі на радіо про Ханенків, націоналізацію і владу рад. Ну, сумний, це варіант з журбою радість обнялась, так? Це однозначно якось якимось фарбами фарбувати історію музею Ханенків або ж історію України не доводиться. Тобто, з одного боку, якби Варвара Ханенко виїхала тим потягом до Німеччини, колекції би не було.
Звичайно.
Так, з іншого боку, всі ті репресії, біди, які від яких постраждали люди, причетні до і цього музею, і до інших музеїв, так само про це забувати не варто і не можна говорити про це в позитивному ключі. Але я нагадаю, що це програма «Громадська хвиля», і це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. І в нашій студії генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва. І зараз я попрошу вас, можливо, якісь базові і такі наївні для вас речі, але розказати про сам музей. Нас чує не лише Київ, навряд чи в Києві є багато людей, які не бували в, або не знають, принаймні не чули про музей, можливо, і не бували, але про музей тут швидше за все знають. Так, тобто, коли ми кажемо музей Ханенків, то що ми маємо на увазі? Не обов'язково називати кількість так, артефактів, які там є, але важливо і часто хочеться знати про якісь, знаєте, такі топові речі, от які варто подивитися, які ти не подивишся в жодному іншому музеї світу. Бо там в Лувр за одним їдуть, там в кожен музей їдуть за чимось. За чим або по що, або для чого варто прийти і можна прийти у, і треба прийти у музей Ханенків?
О, це дуже цікаве питання. Справа в тому, що ми останні кілька місяців працювали над таким проєктом. Будемо ще про нього говорити трошки пізніше. Це новий логотип і нова айдентика музею, те, що називається. І ось ми проводили з дизайнерами, які з нами працюють, таке дослідження внутрішнє. Власне, ми самі говорили про те, що для нас музей, що ми бачимо як цінності музею і що для нас найбільш є цікавим. І так само спілкувалися з відвідувачами музею. Звісно, це була така не зовсім репрезентативна вибірка в соціологічному сенсі, але майже всі люди, включно з самими, наприклад, дизайнерами, які з нами працювали, відзначили те, що надзвичайно особливим наш музей робить його атмосфера. Ось той ханенківський будинок, який, на щастя, не був зруйнований, і інтер'єри якого збереглися і були відновлені під час останньої реконструкції, цієї великої десятилітньої реконструкції з 89 по 98 рік. Ось цей європейський інтер'єр для Києва абсолютно унікальний, тобто це музей така скринька подорожі в часі. Я сподіваюся, що багато хто зі слухачів все-таки був, а ще більше приїде ті, хто не був поки що у нас, і побачить його на власні очі, тому що це дійсно унікальний будинок. Це будинок, в який ти заходиш і подорожуєш від епохи середньовіччя, через Ренесанс, бароко, 16, 17, 18 століття, до 18 століття, до епохи рококо французького. Тобто це така міні-подорож у часі історії європейської культури і мистецтва. І, відповідно, Богдан Ханенко збирав предмети, характерні для цих епох. Тобто він задумав музей як таку машину часу, так би мовити. І ця атмосфера унікальна, а над дизайном інтер'єрів працювали провідні архітектори того часу і над розписами, зокрема, працював Михайло Врубель. Ми знаємо, що є його рука в розписах стель. І не тільки, що в цьому будинку з'явилося електричне освітлення і світильники у вигляді квіточок, такі ніби срібні з перлистою поливою квіти в золотому кабінеті нашому так званому. Вони теж зберіглися з ханенківських часів, як і старовинні дзеркала, і гобелени французькі 18 століття на стінах. Тобто це будинок з унікальною атмосферою. В радянський час вона була дуже сильно затерта, але тим не менше все одно зберігалася. І от під час останньої реконструкції, як я вже сказала, відновилася. І ця надзвичайно розмаїта колекція, вона не, ну, умовно невелика. В ній зберігається така дуже красива цифра станом на сьогоднішній день – 25 666 предметів. Це на момент відкриття виставки ми спеціально робили таку статистику, дуже цікаво. Скільки людей відвідало там за 100 років, скільки предметів там зараз зберігаємо і так далі. І ось серед цих предметів експонується, на жаль, в постійній експозиції не дуже багато. Близько 5 до 7%. Тому що в нас, як не дивно, в нас скільки 12 залів, да, але вони невеликі і там все показати неможливо, безумовно. Ну і крім того, якісь предмети, такі як графіка Дюрера, наприклад, або Рембрандта, ми показуємо тільки на виставках, тому що її не можна постійно виставляти в наших умовах. Але в нашому музеї можна побачити унікальні речі. Чотири з них, я назву точно, це предмети світового значення, це візантійські ікони 6-7 століть. Це предмети, які є, зберігаються в монастирі Святої Катерини на Сінаї, кілька таких ікон з того часу. Є кілька ікон в Римі. Загалом точної кількості я зараз вам не назву, варто було б перевірити цю цифру, якщо я не пам'ятаю, близько 11 всього у світі. Чотири з них знаходяться у нас. І до нас вони потрапили, до Києва, власне, потрапили в 19 столітті завдяки настоятелю Михайлівського Золотоверхого собору Порфірію Успенському. Був такий діяч Російської православної церкви, він згодом був і в Києві, і він привіз Синаю ці чотири ікони, вони так в Києві залишились. І, на щастя, перед Другою світовою війною, ну, власне, вже в процесі, але вона ще не дійшла до Києва на той момент, в 1940 році ці предмети прийшли в наш музей. Василь Овчинніков розпізнав в них цінні твори, їх хотіли вилучити з колекції антирелігійного музею, наскільки нам відомо, тобто не зрозуміли їхньої цінності. Овчинніков домігся того, що їх передали до нас, і вони пішли в евакуацію, вони були евакуйовані з частиною колекції. І музеї, які знаходились на території Києво-Печерської лаври, під час Другої світової війни були знищені. Тобто ці колекції не збереглися. І, на щастя, ікони були евакуйовані і потім повернулися до Києва. І сьогодні ми маємо ці унікальні в світовому масштабі пам'ятки. Це дійсно унікальні. І в нас є багато дуже рідкісних предметів. У нас є прекрасні зразки такого і світового рівня, да, європейського масштабу, першорядні зразки живопису Рубенса, майстрів Голландії 17 століття. Тобто багато чого можна перелічити. І в цьому, тобто ця колекція, це як таке, знаєте, мати намисто з безкоштовних каменів, з дуже різних, да? І кожен з них цінний і цікавий по-своєму. І, власне, для цього треба приїхати, мені здається, в музей, тому що цієї атмосфери більше ніде немає. Ну, на наш погляд, ми досить багато їздимо і різними музеями бачили і маленькі, і великі, але вважаємо все-таки, що цей київський ця наша київська коштовна скринька, цей музей Ханенків, він дійсно унікальний. В 20-ті роки, що починаючи там з 20-х років минулого століття, його порівнювали ну, з таким найбільш відомим і найближчим великим музеєм Ермітажем, мініатюрним Ермітажем називали. Ну, зараз ми так уникаємо таких порівнянь, але тим не менше сенс ось цієї машинки часу, да, наповненої коштовними камінцями творами світового мистецтва, він зберігається. Тобто для України і для Європи ця колекція надзвичайно цінна, вона дуже репрезентативна, і ви можете, беручи будь-яку її частинку, мистецтво давньої Греції і Риму, мистецтво Італії доби Ренесансу, середньовічне мистецтво, мистецтво Франції 18 століття. Ви можете говорити про ключові там, мистецтво доби бароко 17 століття, італійське. Ви можете в мініатюрі побачити розвиток цього мистецтва. І, власне, для цього музей створювався і підбиралися ці предмети.
Музей західного і східного мистецтва, так раніше називалося. Тобто є, не знаю, скільки коректним є, може, зараз ну, саме в такий спосіб говорити, але, вочевидь, йдеться про те, що є західне мистецтво, про яке ви щойно згадали, і східне, про яке ви згадували вище, там, китайське, зокрема, так, і так далі. Це якась окрема мода була, захоплення в середині, в другій половині 19 століття на схід, так? Тому що це, вочевидь, і там порцеляна, і чай, і якісь тканини нові, так, так. І так далі. І історія, зрештою, література, новий світ, який для себе відкривала Європа.
Власне, і дуже цікаво, що в нас є розвідки, я би тут, можливо, не хотіла говорити за своїх колег з відділу азійського мистецтва, які детальніше про це можуть розказати і знають. Галина Біленко, Ганна Рудик і наші інші колеги, які з цією темою працювали. Справа в тому, що історія Ханенків, да, і це коли східне мистецтво або азійське мистецтво з'явилося в колекції Ханенків, це один момент, він сам по собі дуже цікавий, і ми розуміємо, що імовірно, ну, принаймні, китайським мистецтвом Богдан Іванович зацікавився під час місії на Далекому Сході, тому що під час російсько-японської війни на початку ХХ століття він був на Далекому Сході, зокрема в Харбіні, і це було пов'язано скажімо так, з його основною роботою на той момент. Вони з родиною Терещенків були пов'язані з постачанням російської армії. Ось він, зокрема, опікувався там певними справами. Це окрема така історія і біографія, взагалі багато нюансів і деталей з біографії і Богдана, і Варвари Ханенків нам до сьогоднішнього дня ще недостатньо добре відомі. Це потрібно додатково, на мій погляд, досліджувати. Але, ну, тим не менше, можемо говорити про те, що він, скорше за все, зацікавився саме там. І в його колекції починають поступово з'являтися твори азійського мистецтва. Але купував він їх значною мірою, з того, що ми бачимо по документах, на європейських аукціонах. Тому що, все-таки, він дуже багато мандрував Європою, очевидно, відстежував цікаві розпродажі і спеціально купував певні предмети, ну, які для нього там після консультації або на його власний розсуд становили певну цінність. І таким чином ця колекція формувалась. І в нас є зараз на виставці, це можна побачити в залах музею. Ми виставили старі фотографії, відбитки зі старих з фотонегативів на склі, так званих, да? Або зі старих фотографій, які в нас зберігаються. Це надзвичайно цікаві старовинні інтер'єри часів Ханенків або перша експозиція там 19-го року. Можна побачити, як музей тоді виглядав. І там є ці предмети, і археологія, і азійське мистецтво. А ось назва Київський музей західного та східного мистецтва, яким ми багато років мали цю назву як музей, вона виникла тільки в 1936 році. Музей кілька разів підпорядковувався, його там намагалися злити з Київською картинною галереєю, все це потім врешті-решт ну, виявилося недоцільним. Але ось цей профіль музею, так званий, це витвір, ну, в першу чергу, такий підхід, да, до профілізації музеїв, це вже радянський підхід, це радянська музейна політика, вона почала формуватися в 20-х роках, і хоча Богдан Іванович задумував це як музей світового мистецтва, де який охоплював не тільки суворо, ну, що тоді вважалось там європейським і азійським, да, трошки ширше, там була археологія, давній світ, то ось цей профіль музею, зарубіжне мистецтво, класичне, він остаточно сформувався вже в 20-му столітті, і його Звісно, колекція Ханенків, на жаль, не мала шансів зберегти свою цінність, тому що радянська музейна політика взагалі не передбачала такої, це не було цінністю. Да? Колекція стара в автентичному складі, вона не була сама по собі цінністю. І тому колекції перерозподілялися за профілем, кудись там звозився європейський живопис або там китайська порцеляна, кудись українські ікони там, чи російське мистецтво. З усього в цього формувалися окремі музеї. Вони поповнювалися, ці колекції музеїв уже поповнювалися. Вилися потім і колекціями з маєтків, наприклад, там розграбованих під час революції, да, або цих подій наступних, або конфіскованими якимись колекціями і так далі. І врешті сформувалося кілька музеїв в Києві, зокрема, от музей Ханенків, він згодом став таким київським музеєм західного та східного мистецтва. Багато предметів, на жаль, з колекції Ханенків пішло.
От чи відомо щось про втрачені предмети з колекції? Тобто, навіть порівняно, можливо, з першими якимось ревізіями, так і упорядкуванням творів, що стосується якраз періоду Української революції, так коли намагалися вже описати, вочевидь, колекцію, чи це дуже складно простежити, чого в лапках позбулася колекція і музей саме?
Простежити можна, на жаль, не завжди, і не завжди точно можна підрахувати, але можна. І ми тут говоримо про кілька етапів. Насправді колекція, ну, дійсно дуже сильно постраждала протягом ХХ століття, але також деякі речі і повертались. І ось таке перше повернення, власне, було здійснено Миколою Макаренком. Ми вже згадували, що частина колекції була в Москві з 1915 року, але на початку 20-х Микола Макаренко разом з Борисом Рерихом, який тоді теж це брат Миколи Реріха, який тоді теж працював в нашому музеї, вони поїхали до Москви розшукувати цю колекцію. І дуже наполегливо розшукували, тому що спочатку їм говорили, що нічого не знаємо, десь воно не було ніяких ящиків, а це на хвилиночку 90 ящиків з творами мистецтва, включно з меблями, іконами, порцеляною, картинами і так далі. Це була дуже цінна частина колекції. І врешті-решт кияни її розшукали. Вона повернулася до музею майже у повному складі. Там не вистачало тільки якоїсь частини речей, які деякі з них знайшов уже пізніше Сергій Гіляров, уже в другій половині 20-х, тобто після Макаренка. Ось це було перше таке повернення, і завдяки цьому колекція і музей дуже суттєво збагатилися. Тобто Варвара Николівна з допомогою науковців вони перевезли ту частину колекції, яка зберігалася в Петербурзі, з їхньої квартири до Києва, на щастя, це вдалося зробити. І потім повернулася ця частина колекції з Москви, тому що ці 90 ящиків, вони були відкриті, предмети були розпорошені по різних установах, роздані, і їх просто вдалося завдяки наполегливості і людським контактам віднайти. Хоча точно порахувати кількість предметів і що конкретно повернулося, тут, на жаль, є невеличка похибка, да, тому що там є нюанси в цих документах макаренківського часу, не завжди точно, деякі речі там повторюються. Потім було ще кілька хвиль втрат, і значна з них пов'язана з діяльністю сумнозвісної такої контори «Антикваріат». Це була контора, створена в Петербурзі, і в Ленінграді тодішньому, і мала осередки по різних містах Радянського Союзу. Це вже друга половина 20-х років. І з 28-го року представники цієї контори починають нишпорити, зокрема, і по київських музеях. І для нашого музею були створені такі списки, що якщо б всі предмети, які ця контора «Антикваріат» відібрала на експорт, а вони мусили бути конфісковані з музею і продані за кордон, і нібито музею обіцяли відсотки від продажу цих творів, але ніяких відсотків, звісно, ніхто потім не давав, якби вони конфіскували все, що замислили, сьогодні ми б не мали музею Ханенків. Тому що всі найцінніші твори з експозиції, європейське мистецтво, зокрема живопис доби Ренесансу 17-18 століття, всі твори були визнані експортними. Тобто всі списки укладались, музейникам вдалося відстояти. Музейники чинили шалений спротив. Наскільки це було можливо, попри прямі погрози, тому що уже в телеграмах просто писали, що недотримання, да, невидача предметів буде суворо каратися. І ось музейники, зокрема Сергій Гіляров, який був тоді вченим секретарем музею, вони намагалися обґрунтувати неприпустимість взагалі такої конфіскації. Вони писали про те, що твори забирають просто з експозиції, а дійсно частина творів, такі як, наприклад, французький гобелен 1512 року, один із шедеврів колекції, було забрано просто з зали, там залишилося порожнє місце, і в одній з телеграм Сергій Гюляров написав, що дайте нам тепер роз'яснення, що говорити людям, щоб вони не дізналися про справжні причини зникнення цього предмету, тому що це ще не можна було розголошувати, стояв гриф секретно на цих документах. І ось ця хвиля конфіскації, завдяки цим конфіскаціям, ми, зокрема, позбулися шедевру Лукаса Кранаха старшого. Творів його немає в Україні живописних. Це предмет, який був випадково знайдений в Києві в кінці 20-х. Він був переданий в антирелігійний музей в Лаврі, і звідти теж мав бути проданий як предмет, який не має цінності для колекції цього музею. Федір Ернст, це відомий мистецтвознавець і музеєзнавець український, який тоді входив в комісію з організації цих музеїв і мав дотик до цих питань, він побачив цей твір, вони сконтактували з Сергієм Гіляровим. Гіляров зрозумів, що це дуже цінний твір живопису, він упізнав руку Кранаха, і вони на рік затримали конфіскацію цього диптиху Кранаха Адам і Єва, які були диптих був переданий в наш музей. Його реставрували і передали в наш музей, врешті-решт. І ось цей рік ще кияни мали можливість милуватися. В нас зберіглися навіть фотографії, де вони представлені в інтер'єрах ці Адам і Єва. Але потім все одно Держторг дійшов і таки його конфіскував, попри весь спротив. І сьогодні він зберігається в одному з музеїв Сполучених Штатів, музеї Нортона Саймона в Каліфорнії. І це тільки перша половина 20-го століття. А ще була Друга світова війна. Це понад 25 тисяч втрат предметів.
25 тисяч. Тобто це половина...
Ну, судячи з того,
тобто,
що ми...
Тобто, якщо зараз 25 тисяч...
Власне, власне. Тобто колекція могла бути щонайменше вдвічі більшою, якби всі предмети збереглися.
У нас є 5 хвилин. Так, година збігла. І ці 5 хвилин, в ці 5 хвилин можна розказати про проекти, які, вочевидь, будуть восени, хоча і влітку ви теж не відпочивали. Я маю на увазі і директорка, і музей сам, і проект «Музей століття», власне, протягом літа тривав. Його можна подивитися, що буде до 8 вересня. Так. Що далі чекає на відвідувачів?
Далі на нас чекають виставки. Виставка
що
класичного...
на нас чекає далі?
Класичного китайського мистецтва під назвою «Тріумфи і свята». Приходьте, китайський живопис, ми його показуємо переважно зараз на виставках, тому що це чутливі предмети, потребують обережного такого зберігання. А потім у нас будуть ще дві виставки, пов'язані із мистецтвом, і з історією музею. Одна з них пов'язана буде з частинкою археології Ханенківської, з творами античного мистецтва і акварельними мальовками початку 20-го століття з цих творів. І там на цих творах є як оригінали, як предмети, які збереглися до сьогодні, ми їх покажемо, а також і підробочки з творів античного мистецтва, які теж потрапили в колекцію Ханенків на початку 20-го століття. Тобто це дуже буде цікава історія. А потім, після цього, ми завершимо рік виставкою, присвяченою колекції Василя Щавінського. Відомий дослідник, хімік-технолог з освітою, який почав реставрувати і досліджувати твори так, як ми це робимо зараз, уже маючи всю техніку, технологічну таку, технологічний інструментарій. Василь Щавінський почав робити це ще за свого часу, на початку 20-го століття. Він знав Ханенків, і він заповів свою колекцію музею Ханенків у Києві. Він був убитий. Убитий в Петербурзі в 24-му році за незрозумілих обставин. І починаючи з 25-го року його колекція почала приходити до музею. Це був теж довготривалий процес, вона зберігалася в Петербурзі, не одразу була передана на збереження в Ермітаж, не одразу вдалося її отримати. Але тим не менше, сьогодні унікальні твори з колекції Василя Щавінського, і європейська графіка, і європейський живопис, власне, голландський, переважно це північні школи, Нідерланди, Фландрія, Голландія, 16-17 століття, вони є окрасою колекції музею. Ми про це будемо говорити окремо і показувати графіку з його колекції. А ще в нас буде міні-проект, пов'язаний з Рембрандтом до 500-ї річниці від дня смерті Рембрандта. І це буде в жовтні. Поки що це такий маленький сюрприз.
Це з власної...
Да, це з нашої власної колекції. У нас є графіка, яка пов'язана з Рембрандтом, його школою, і ми провели дослідження. Наші куратори якраз над цим працювали останні місяці, і ми презентуємо результати цієї роботи і, власне, звичайно, покажемо предмети.
Отак. І на завершення... Є в нас запитання тут у Вайбері про те, чи хтось допомагає музеєві, чи є меценати. Це окрема велика тема, вже не буду пані Катерину чіпляти цим запитанням.
Просто скажу, що ми над цим працюємо. І є люди, які бажають допомогти, і це нас дуже тішить.
І це вже можливо робити згідно із нашим законодавством?
Не зовсім просто, але можливо.
Ще одна, і це важлива тема, я думаю, ми поговоримо. Власне, ми сьогодні говорили більше про сам музей, і це логічно, але і про самі персони, про самі особистості Варвари і Богдана Ханенків, як і кількох, можливо, десятків, не знаю зараз точно, чи можна сказати про кілька десятків людей їхнього покоління, Хненко із роду гетьманських полковників, гетьмана навіть Хненка.
Ну, так, запорізьких Михайла, козаків і потім
запорізьких
гетьманів.
Козаків, так, і це старшина, яка, ну, через обставини, про які, я думаю, наші слухачі знають, зокрема, там, 18 століття, так, і після Івана Мазепи і всіх тих подій, які відбувалися вже до кінця 18 століття, зрештою частині довелося прислужувати імперському дворові. Це була умова виживання в тій ситуації. Але частина цих родів гетьманських, так, козацьких...
Зберігала історичну пам'ять і досліджувала
так,
її.
І власне, на базі тих колекцій там чи зібрань виникли, ну, той ж музей Шевченка, так, це ж так само, от така приватна колекція козацької старшини, можна сказати, вже в 19 столітті.
Власне, насправді мені здається, що ми до сьогоднішнього дня повністю внесок цих людей і цих поколінь, от кількох поколінь 18-го і 19-го століть, не усвідомлюємо, що остаточно. Це ще потребує додаткових досліджень, але масштаб і те, що ми взагалі зберегли ось ці елементи ідентичності, такі колекції і документи, це їхня заслуга, безумовно, в першу чергу. Так що будемо про це говорити.
Катерина Чуєва, генеральна директорка Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, була гостею нашої студії.